Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji,
o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Čauš, ko je to? Prva asocijacija većine oslonit će se na sećanja iz narodne kulture, još više usmene književnosti, da je to bio nekakav posilni u turskoj vojsci, pa će se doduše retko i danas, među posebno starijima našima, čuti da je neko moćan poslao svoje čauše da nešto urade za njega.
Ako konsultujemo rečnike, naći ćemo i potvrdu te prve asocijacije. U doba osmanlijske vojske čauši su imali rang oficira. U janjičarskoj vojsci bili su niži zapovednici, a u službi cara, paša, vezira i ostalih viših zapovednika prenosioci naredbi.
No i čauš, poput ogromne većine reči, ima još nekoliko značenja, a jedno i dan danas na prostoru zapadne Srbije izaziva pozor i poštovanje kada se reč izgovara. Čauš je naime vođa svatova, onaj koji brine o redu na svadbi i ujedno šaljivčina koji goste na njoj razveseljava.
Ako se zateknete, recimo, kao što smo se mi, koje kude zatekle prošlog leta na Zlatiboru, i ugledate svadbenu povorku i u njoj čoveka sa visokom raznim džinđuvama ukrašenom kupastom kapom, koji u jednoj ruci nosi, najčešće visoko podignut, jer njime i komanduje, specifičan čekić na dugačkoj držci, a u drugoj čuturu, i zapitate se ko je to i zašto je tako opremljen, znajte, to je čauš svatovski. I takav je zato što je glavni.
Ništa bez njega. Od priprema svadbe u kućama mladenaca, organizovanja svatova na dan ili tokom dana veselja, preko prikazivanja poklona, podsticanja raspoloženja šalama i govorima, do ispraćaja i posljednjeg gosta. Koliko je čauš važan i poštovan, dokaz je svakako i to da mu cela zajednica, u kojoj je poznat po svom čauškom umeću, čak tepa, obraćajući mu se sa čajo.
Baš zato je naziv izložbe u muzeju Staro selo u Sirogojnu, koja je predstavila ulogu i značaj čauša nekad i sad u svadbenim ritualima Zlatiborskog kraja i nosila naziv Evo čaja, evo običaja. A sa njenim autorom, muzejskim savjetnikom, etnologom Snežanom Tomić-Joković, razgovarale
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
I zato, evo vama jedne vedre koje kuda priče.
Zapevajmo, braćo mila, ovu pesmu svi.
Hej! Svata, 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 svata.
Podignimo u viš čaše, drug nam se ženi. Uzmi me za kuma, ili starog svata, ili za devera, ako ne imaš brata.
Hej!
Zapevajmo, braćo mila, ovu pesmu svi.
Hej!
Čaše drug nam se ženi. Zapevajmo, braćo mila, o...
svi.
Hej! Svadba, 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 svadba.
Podignimo uviš čaše, drug nam se ženi. Ili za devera, ako nemaš brata, slušaj dobro ženu, svršeno je sve. O, danas ćeš, brate, prati sudove.
Hey!
Zapevajmo, braćo mila, ovu pesmu svi.
Hey! Svadba, 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 svadba.
Podignimo uviš čaše, drug nam se ženi. Zapevajmo, braćo mila, ovu pesmu svi.
Hey! Svadba, 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 svadba.
Podignimo uviš čaše, drug nam se ženi.
Koje kuda?
Jedna prava zlatiborska priča, ili da kažemo priča iz ovog kraja, s obzirom da je reč o jednom običaju koji postoji, pretpostavljamo, i drugde, ali ovde na specifičan način, naravno, građen vekovima, a obeležen leta 2013. jednom zanimljivom izložbom koja se zove Evo čaja, evo običaja, pa da ljudi ne bi mislili pričamo o čaju, mi ćemo odmah da se ispravimo i da predstavimo našu sagovornicu koja je zapravo autorka izložbe, Snežana Tomić-Joković.
Dobar dan.
Dobar dan. Jeste vi ovde na Zlatiboru, tu radite, tu vam je karijera?
Radim u muzeju Staro selo u Sirogojinu, znači već 20 godina, inače u Užicu živim.
E, sada, kad sam rekla evo čaja, evo običaja, je li to namerno napravljen naslov u tom padežu, tako starinski rečeno, da ljudi se malo zbune, jer nije reč o čaju, nego o čaušu?
Da, zapravo to je sintagma jedna koja se koristi u narodu, znači kada je čauš prisutan na svadbi, a čauš je znači lik koji je vezan isključivo za svadbene običaje, onda se kaže evo čaja, evo običaja, a zapravo reč čaju je deminutiv od reči čauš, koja je karakterističan termin za ovo područje.
Tepajmo, tako?
Tako je.
E sad, jako je mnogo priča o čaušima. Mi bismo voljeli da počnemo tako da možda objasnimo značenje same reči, jer ona se upotrebljava u više značenja. Nije samo onaj koji je ceremonijal majstor za svadbe, da otkrijemo odmah šta je, nego nam je poznata izraz i u vojnoj nekoj terminologiji, jel tako? Šta je čauš?
Pa da, ako krenemo od etimologije reči, ako prelistamo rečnike i turcizama i naše srpske rečnike, onda vidimo da je čauš zapravo reč turskog porekla i čauš je nekada, recimo u osmanlijsko vreme, bio jedan od oficira, u janjičarskoj vojsci je bio niži kapetan, mogao je biti vođa vojne muzike, bio je i zamenik Čehaje u zanatskom esnafu. On je bio i ceremonijal majstor, bio je vođa svatova, tako da su mu različita značenja bila kroz vreme.
Čauš je, rekli smo, jedan od najvažnijih likova, da tako kažem, na svadbama, tradicionalnim svadbama ovoga kraja. E sad, ko se zove da bude čauš? Je li to, ako smo dobro shvatili, zanimanje nekih ljudi ili se to menja pa vi zovete nekog ko vam je drag da vam bude čauš? Kako to ide?
Pa ne možemo reći da je zanimanje, jer ono tako ne postoji, mada se danas čauši koji su prisutni na svadbama zovu profesionalni čauši. To je opet termin koji je proizašao iz naroda. ali nekada je Čauš zapravo bio dobar komšija koji je poznavao rodbinu, poznavao prijatelje, čovjek koji je imao takve kvalitete da je bio sposoban da odradi čitav svadbeni ritual od početka do kraja, da sprovede sve običaje. On je morao da zna sve običaje, morao je da bude dobar poznavalac običaja kako bi se oni sproveli u određenom redosledu. Zatim je morao da prati čitav red, da vodi disciplinu, tako da je njegova uloga bila raznovrsna.
On je morao imati očigledno zahtevne socijalne veštine. Da li se to učilo? Ne mislim sad na socijalne veštine same po sebi koje su možda deo karaktera po rođenju ili po odrastanju, nego sve te običaje i sve te neke rituale koji se izvode pri venčanju. Da li on to morao da nauči od nekog? Kako to bilo?
U svakom slučaju da je deo karaktera, ali je to pojava koja se prenosila tradicionalnim putem sa generacije na generaciju, sa oca na sina, sa strica, u porodici i u lokalnoj zajednici. Znači, to je mogao da prenese otac, stric, ali i neki komšija, znači u okviru lokalne zajednice.
A samo učenje je bivalo kroz praksu, pretpostavljam da je išao još kao mlađi ili tako sa nekim od svojih starijih rođaka, gledao kako se to radi i polako prisvajao sva ta znanja.
Naravno, on je bio prisutan na svadbama i kao deo svatova i sve je to posmatrao, ali je onda naravno i naučio sve ono što je bilo potrebno.
Jesu li to bili viđeniji ljudi iz porodice koje su bili čauši ili to nema nikakve veze?
Pa jesu, oni moraju da budu ugledni, moraju da budu pošteni. Oni su se i fizički razlikovali, oni su stasiti, jakog glasa, dobri govornici, improvizatori koji u određenom trenutku prilagođavaju priču datom trenutku.
E sad, znači, oni su imali sopstveni posao, bilo da su vodili svoje domaćinstvo, bili da li stočari, da li poljoprivrednici, to je sad sve jedno, i između ostalog bili i čauši kada bi bila neka svadba. To je tako izgledalo.
Tako je, naravno, to je znači nešto što je neka njegova dodatna aktivnost, da kažemo.
I oni su se pozivali čim se ugovara svadba, pre toga, kada je počinjala njihova uloga na nekoj svadbi.
Čauš, kada se prijatelji, znači mladini i mladoženjeni roditelji dogovaraju o svadbi, oni pozivaju čauša. Zapravo čauš je mogao, uglavnom je na svadbi domaćina koji ženi sina, ali je mogao biti i na svadbi domaćina koji udaje ćerku. Znači na jednoj svadbi je moglo biti i više čauša. Ali uglavnom je jedan, znači koji zastupa domaćina koji ženi sina. I on se poziva da se pre svadbe da se dogovore o tome kako će svadba da se sprovede. Posebno danas kada su se neki običaji transformisali u ovim vremenima tranzicionim, ne žele svi da budu zastupljeni svi običaji koji su nekada bili na svadbama, tako da se te ritualne radnje smanjuju i naravno onda se sa čaušem dogovara šta oni zapravo žele.
A šta od običaja žele da uvrste u to svoje veselje? E sad, kad bismo gledali kroz tradiciju, imali Snežana bilo kakvih podataka kada se javlja uopšte potreba da domaćin nema vremena da svoju ulogu odigra do kraja? Rekao smo malo pre da čauš zamenjuje u nekim situacijama upravo domaćina na svadbi, pa su se pojavili čauši.
Pa ne možemo tačno odrediti vreme kada se to desilo, ali u svakom slučaju da je to deo nekog praktičnog života i kada je domaćin shvatio da ne može da ispoštuje sve zahteve koji su tog dana stavljeni pred njega, on je pozivao znači svog dobrog prijatelja, komšiju koji je bio sposoban da to odradi umjesto njega. I zapravo je glavna uloga čauša da zameni domaćina na svadbi.
Jel to može da bude i rođak, ili ako mu je rođak čauš, onda on poziva nekog drugog čauša da bi rođak imao ulogu rođaka na svadbi? Kako se to rešavalo?
Pa, rođak nije bio, retko je bio rođak. Mogao je recimo da bude zet, onda se zove vojvoda, ali rođaci su na svadbi i oni su svatovi, tako da oni ne mogu biti čauši.
A dakle, može da bude zet koji se tada zove vojvoda, ali igra ulogu čauša?
Tako je.
Ali ima i čauš, neki drugi ili samo vojvod?
Ne, to je u slučaju takvom, da.
Malo pre ste rekli da su čauši uglavnom bili prisutni na svadbama muškog potomka, to je sina, s obzirom da znamo da li je to i ovde bio običaj da se u staro vremena svadba duže, više praktikovala na strani mladoženje, da kažemo. Kod mlade je bilo samo je se uzme devojka, malo se proveseli i to je to. Je li to zato?
Jeste, i svadba je trajala po nekoliko dana nekada. I bio je zanimljiv običaj prikazivanja poklona nekada. I praktično čitav jedan dan se provede u prikazivanju poklona, odnosno pokazivanju. Ja kažem prikazivanju zato što je to lokalizam. I zato kažemo da je čauši prikazivač. I on u tom trenutku zapravo ima jednu svoju veliku ulogu. On se tada ispoljava kao glumac.
Koje kuda?
Danas vam predstavljamo čauše u Zlatiborskom kraju u razgovoru sa muzejskim savjetnikom u muzeju Staro selo u Sirogojnu, Snežanom Tomić-Joković. A bez čaja, kao što ste čuli, nema običaja svadbenih. Mnogo je tu posla.
Kako to sve ide redom?
Aha.
Znači, zna se ko je čauš i zna se šta su njegove zaduženje.
Pa, znači, on dolazi na dogovor gde sa domaćinima dogovara na koji način će da sprovedu svadbu, ali njegove glavne dužnosti počinju ujutru. On prvi dolazi u mladoženjenu kuću pre svih svatova i zapravo tada kreće njegova ta dužnost i sve te obaveze koje ima. Onda dolaze muzičari i on naravno savetuje domaćine svadbe šta u kom trenutku oni treba da urade.
A on to sve vrlo dobro zna, on je zapravo najbolji poznavalac toga.
Tako je, zato je izabran da radi upravo taj posao.
I šta je sad prvo, dobro, on ih upoznaje, to mu je prvi zadatak i onda sve se dešava u mladoženjenoj kući, rekli ste, je li tako? Kreće se po mladu, pretpostavljam, dolaze gosti i kreće se po mladu.
Jeste, on isto tako mora da dobro vodi računa, da se ispoštuje i vreme, da se ne kasni, znači on tačno zna kada treba da se krene, koliko vremena može da se provede kod mladoženje, kada svatovi kreću po mladu, koliko treba da se provede vremena kod mlade. On kontaktira sa svim učesnicima svadbe, znači počev od osnovnih aktera mladoženje, mlade, njihovih roditelja, isto tako i muzičara, isto tako posluge koja će da služi u restoranu, zatim sveštenika koji će da obavi taj ceremonijal, takođe i u opštini gde je venčanje. Znači, on apsolutno komunicira sa svim onim koji su vezani.
A kako im nagoveštava da je vreme da krenu po satnici? Jel on to kaže, ajmo sada, ili je to...
On se oglašava glasno.
Aha, on se svima obraća.
Svima se obraća, ali to nije obraćanje kao naredba, već kao jedna šala, kao jedno fino pozivanje da oni treba da krenu, da ne kasne.
Često u stihu, zar ne?
O, da, vrlo često i posebno izdvajaju se pojedinci koji su posebno nadareni za govor u stihu. Znači, oni inače govore u stihu, ali se izdvajaju i oni koji to posebno rade.
Posebnu važnost čauš ima oko svadbenih sofri.
On i raspoređuje goste kada dođu po mladu, recimo on tačno određuje gde će ko da sedi.
I tu nema pogovora.
Nema pogovora, to mora da se sluša. Takođe u restoran kad dođu posle venčanja, tačno se po određenom hijerarhijskom redu zna gde ko sedi. Glavni gosti, dever, stari svat, kumovi, a takođe i mladoženjeni i mladini gosti. Znači tačno se na svadbi zna gde ko sedi.
Je li zabeleženo možda neko od tih stihovanih obraćanja?
Ima. Da, postoji taj rečenični obrazac koji je nekada čauš u obraćanjima svatovima obavezno govorio. On kaže, domaćin čašu pije, Boga moli amin, amin. A onda momci koji su bili zaduženi, oni govore, ko popio, živ bio, amin. Danas nemamo taj rečenični izraz, ali postoje određeni tekstovi koji čauši izgovaraju, posebno oni koji su vezani za zdravice, za dobrodošlice, za pozdravljanje gostiju, prilikom lomljenja prijateljskog kolača, ispijanja prijateljske zdravice, služenja mladenaca medom, sečenja mladenačke torte. Znači, to su sada neki elementi svadbenog rituala koji su se zadržali i koji su u principu obavezni, bar za one koji žele da sprovedu običaje na svadbi.
A da li čauš ima neku, da kažem, naknadu ili je samo čast ta koja nadoknađuje, odnosno plaća?
Čast je pod broj jedan, ali postoji i nadoknada. Čauši dobija darove od domaćina, dobija košulju, dobija peškir.
Dobija novac, ne?
Pa oni kažu recimo u visini jedne dnevnice.
A pa ipak nešto.
Da.
A čauš mora da ima glumačkog dara, a to, to je sve dakle, prožeto tom jednom formom koja je i svečana, mora da bude glasan, mora da nađe način na koji će da im se obrati.
Naravno, upravo se tu odražava ta njegova glumačka sposobnost koja kroz taj verbalni odnos sa svim posetiocima i sa svim učesnicima svadbe dešava. Njegovo obraćanje svima mladencima, njegovo obraćanje svatovima, dakle taj njegov verbalni odnos koji se kroz dijaloge i monologe sprovodi.
To izgleda, barem kako sam do sada shvatila, upravo i tako kao jedna mala glumačka forma. To nije znači uobičajeno kao što sad vi ja razgovaramo po njima, nego on njima se obraća određenim načinom, sa jednim stavom koji u svemu tome ima nešto što je, treba pratiti. Znači, mora da bude tako.
Tako je, i on je odličan improvizator koji se u određenim situacijama prilagođava i izgovara određene rečenice. On se šali, on zbija šale, nekada malo i pecka, ali niko se na njega ne ljuti. Na Čauša niko ne može da se ljuti, iako može i da uvredi.
A da, evo on tu po ceo da, on je sve vreme svadbe, od početka do kraja prisutan.
Znači, prisutan je do posljednjeg gosta koji se nalazi
na svadbi. On prvi
dođe i posljednji ode, jeste.
A rekli ste u jednom momentu, čini mi se da je to tradicija koja se u nekim porodicama prenosila sa koleno na koleno, tako rekući dinastički čauši. Možemo malo više to da objasnimo?
Pa jeste. Oni su uglavnom to učili od svojih očeva, od stričeva, od komšija. Nešto su nosili sami kao svoj karakter i upravo je to deo usmenog narodnog stvaralaštva kao takvo i vrlo je dobro što je se to zadržalo. To je deo živog kulturnog nasleđa i to je, možemo reći, jevski specifikum, samim tim što je on šaljivdžija, on je i deo erskog humora.
A koliko ima, se zna koliko je bio broj čauša u Zlatiborskom kraju nekada, je li to neko popisao, pobrojao ili makar koliko ih ima danas?
Pa nije se niko bavio popisivanjem, jer upravo...
Znači, bilo rasprostranjeno, hoću da kažem, bilo je ipak iznimno.
Ne, bilo je rasprostranjeno, znači, svaki domaćin je birao sebi čauša nekada, to je komšija, prijatelj, dobar poznavalac porodice i dobar poznavalac običaja. Međutim, danas se izdvajaju čauši koji dobro obavljaju taj posao i odgovorno ga obavljaju. I zbog toga drugi angažuju te čauše na svojim svadbama. Kada neko ko želi da pravi svadbu vidi da je jedan čauš odlično obavio taj posao na svadbi, on želi da on bude čauš i na svadbi njegovog sina ili ćera.
Pa dakle, čauš koji na nekoj svadbi dobar čauš zapravo pravi sebi marketing.
Tako je, tako je.
U kojim krajevima, osim Zlatiborskog kraja, postoji zabeleženo da postoje čauši, možda ne po tim imenom, ali eto, pa inače?
Čauši su bili rasprostranjeni po čitavoj Srbiji, negde manje, negde više, ali za sada su se najviše zadržali na području Zlatibora, malo šire, recimo, Starog Vlaha koji obuhvata i područje Nove Varoši i Priboja i u okviru zapadne Srbije, ali sada treba proučiti dalje i videti koliko su zapravo oni zastupljeni.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda u Zlatiborskom kraju i u razgovoru sa Snežanom Tomić-Joković, etnologom, autorom izložbe Evo čaja, evo običaja u muzeju Staro selo u Sirogojnu, o moguće najvažnijem učesniku svadbe posle mladeneca samih, o čaušu.
Čauš specifično i izgleda. Njega on je jako prepoznatljiv, ne samo po tome kako se ponaša, nego i po svom izgledu na svadbi.
Tako je, on se razlikuje od ostalih učesnika svadbe, samim tim što na glavi nosi jednu posebnu kapu koja je kupastog oblika, koja je pravljena od kartona i ukrašena...
Da li je pravljena od kartona?
Pa nije od uvek pravljena od kartona, koristili su...
To je jedno zabeleženo.
Da, nisam našla podatak od čega je pravljena, ali recimo ukrašavana je kićankama, praporcima, zečijim, listićijim repovima. I to može da se objasni i u etnološkoj literaturi. Postoje neka objašnjenja iza Čauša da on svojim izgledom želi da skrene pažnju na sebe od mladenaca protiv zlih sila, urokljivih očiju. Znači, to je bila jedna od njegovih funkcija.
Sasvim sigurno postoji onaj praktični moment da je na taj način svima vidljiv.
Tako je, tako je, jeste. Znači, danas se koristi karton za pravljenje, koristi se šareni ukrasni papir, guvernir papir, masan papir, znači postoje čak i slike golišavih žena na tim kapama, tako da su one i šaljive, onako kao što je šaljivi Čauš.
Osim toga, Čauš poput nekog kralja ima i svoje žezlo, odnosno čekić, i u drugoj ruci čuturu.
Jeste, znači u jednoj ruci nosi čekić, kojim zapoveda, poziva svatove, ali isto tako i taj čekić s jedne strane ima oblik čašice, tako da može i da služi rakiju iz njega.
Interesantno je da je Čauš isključivo muškarac. Mislim, nije možda ni interesantno, dominantna uloga muškarca, da, to nam je donela, da. Ali i ovde je to tako.
Jeste, jeste, uglavnom isključivo je muškarac, mada iz razgovora sa Čaušima, dok sam sa njima vršila istraživanje, jedan Čauš mi je rekao da žene mogu da budu, one su sposobne i mogu da budu Čauši. Ali u praksi se nije pokazalo.
Vrlo interesantno, na izložbi u muzeju Staro selo u Sirogojnu je jedna fotografija, verovatno s početka 20. veka, ispravite me ako grešim, možda je i starija.
Da, to je 63. godina, Čauš iz sela Kremena.
Taj Čauš, mi smo prvo pomislili da je to žena Čauš, jer nosi suknju, dakle tu je jedan dodatni element zabave samo radi ili zašto?
Pa da, Čauš je nosio i suknju. I zetovi, recimo, koji su na svadbi, oni su nosili suknju, tako da je verovatno taj Čauš koji je na fotografiji bio taj zet za koga sam rekla, znači da može i zet da bude Čauš, i on se tada zove i Vojvoda, znači ima i taj termin.
Da li je Čauš morao da i animira goste? Da li njegova uloga bila da uzdiže nivo veselja kroz sam tok svadbe?
Pa jeste, naravno, samim tim što je on veliki šaljivđija, on je uvek imao dosetke, uvek je imao komentare na određena dešavanja koja se dešavaju na svadbi.
E sad, da li je zabeleženo i to da su korišćene, kao što imamo u narodnim epskim pesmama, stalne epitete, pa da i ovde možda Čauš, da li on mora da menja svoj repertoar na svadbama, ili može malo da koristi i razne zdravice koje već zna?
Znači, postoje neki obrasci koje on koristi stalno, ali isto tako i improvizuje tokom čitave svadbe, znači može uvek da kaže nešto drugo što je zanimljivo i što će da zabavi goste. I recimo iz razgovora sa ljudima koje sam obavila tokom istraživanja, koji su mi pričali o Čaušima, rekli su mi da nekada kada televizija i radio nisu toliko bili prisutni u selima i u domaćinstvima, da je Čauš bio jedan od medijatora. On je pravio zabavu, on je bio interesantan i onda se o njemu pričalo posle svadbe čitav jedan period. Tako da...
A zašto je bilo potrebe, da rekli ste, da na ponekim svadbama bivalo i više Čauša? Ili to kad imućni ljudi prave svadbu pa im to dozvoljavaju mogućnost, ili to drugi neki?
Pa ako je veći broj svatova, da bi se to sve lakše odvijalo.
Jel čauš ima veze sa, evo rekli smo, sofra ili trpeza, sa odabirom onoga što će se jesti ili on samo učestvuje u tom nekom ceremonijalu, kako će se?
Znači, domaćin određuje to šta će biti na trpezi, ali čauš je taj koji će tačno da kaže vreme kada treba da se šta posluži od jela, kako da se postavi, znači to je bila njegova uloga. I tačno se zna danas, recimo, na svadbama se tačno zna vreme kada se služi predjelo, kada neka topla čorba, kada treće jelo, kako oni to zovu. I uz ta jela su vezani određeni ceremonijali, znači te neke ritualne radnje, služenje mladenaca medom, sečenje mladenačke torte, zatim lomljenje prijateljskog kolača.
Zanimljiv je i onaj trenutak kada se formira svadbena povorka. Možda je tu njegova uloga nekako i najintenzivnija, a to je moment kada svi svatovi iz muške kuće, osim svekrve, kreću, ima određeni red po kojem oni idu.
Tako
znači,
je.
Nije to baš kako mi hoćemo.
Tako je, tačno se zna određen red te svadbene povorke, kao i određen red za sofrom, i čauš je taj koji raspoređuje i govori gde će ko da stane.
A kažu, ide prvo barjaktar, to je takođe jedna od uloga na svadbi. Ko je barjaktar?
Jeste, barjaktar je mladić koji nosi zastavu i moglo je da bude više barjaktara i važno je da bude neparan broj barjaktara. Znači sve što je vezano za običaje, važno je da bude neparno kad je u pitanju veselje.
A za barjaktarom prvo mora da ide prečina. Ajde, jeste šta je prečina?
Prečina je najuža rodbina. Znači oni koji su najvažniji.
Najpreči.
Jeste, najpreči, da. Tako je.
I ceo taj redosled pravi čauš i on
jeste.
Predvodi tu povorku.
Predvodi i...
Su oni išli peške? Kako se išlo pomalo?
Nekada se išlo peške, moglo je da se ide na konjima, zavisno kakav je seoski teren. Negde su korišćeni fijakeri, a danas automobili.
I kad dođu kod mlade, šta se događa, šta radi čauš, šta se prvo radi, gde se ulazi sa pucanjem u jabuku, je li drugi neki običaj ovde?
Dakle, čauš prvi ulazi i on pita da li se možda mlada predomislila, on sad pregovara da li uopšte svatovi mogu da uđu i da dođu.
A ona može da?
Može,
ja
može da se predomisli.
Što dešavalo?
Pa ja ne znam.
Ko to zna?
Ja ne znam konkretan primjer.
Mi svašta pitamo.
Nije zabeleženo u literaturi.
Ali verovatno da jeste čim postoji
mogućnost.
Znači on prvo proverava da li je sve u redu i onda se vraća. Onda se gađa jabuka koja se postavi visoko iznad ulazne kapije u dvorište. Pa oni koji su dobri strelci. Nekada to može da radi i čauš.
Da baš mogu da
pokrije ne, 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 ne.
A on može tog dana da se opusti.
Neki dobar nišanđija. Ali isto tako dešava se da mladini roditelji stave neku malu jabučicu koja je visoko namerno da bi se sad tu malo...
Da se taj ritual produži.
Jeste.
U njemu takođe veoma mnogo učestvuje čauš. On pretpostavljam animira strelca. I...
Tako je. On stalno nešto govori, stalno priča. Uvek je prisutan.
Kažu da poziva kada stignu kod mlade muštuličare. To
muštulugličari.
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 A to nema veze sa muštulukom.
Ima.
A ima. Eto,
ima,
dakle,
znači...
Ovaj,
da sam pravo. Znači, kada se jabuka pogodi, onda može da se uđe u dvorište i upravo tada ulaze muštulugličari sa čaušem i barjaktarima koji uzimaju muštuluk od mladine majke da su svatovi stigli po devojku. I onda se oni tu služe, naravno, ispijaju se zdravice, donosi se ili plećka, danas se recimo donosi i taj jedan ražnjeć veliki na jednom štapu drvenom.
A pazite, ovo je jako zanimljiv običaj. Dever dolazi do vrata, ne ulazi u sobu i baca mladi venčanicu.
Jeste, on preko
se,
praga,
ona
ne, da.
Aha.
Dakle, mladoženjini... Dever nosi spremu devojačku i ona
sedi i čeka u
ona sedi
i sedi šta će pući.
Sedi i čeka.
A čekaj,
i dever.
Jel ona birala tu haljinu radi? Nije, ne znam se. Morala mi nije sigurno.
Pa nekada
sad,
nije.
A sada je? Sada
se to simbolično radi. Možda ponese jedan deo odeće. Okay, recimo
da.
Možda cipele ili veo ili nešto.
I ubacio je kroz vratom.
I preko praga joj, znači ne može direktno da je da, nego joj on to preko praga bez dodirivanja daje. Onda se ona priprema, oblači se, i izlazi i onda ona kiti devera sa puškirom.
Ali pre nego što izađe, zanimljivo koje dolazi u pomoć. Mladoženjine sestre u ovom kraju se zovu Jenđe.
Jenđe, jeste. One pomažu mladi da se ona spremi.
To što je spremi. Ubačeno da sad obuku.
Da.
A, to je zanimljivo. Ona njih poznaje, je li tako?
Da, naravno.
Uglavnom ih poznaje. Onda se slato i služe, to smo već opisali. Yes. I kreću, pretpostavljam, sada opet pod rukovodstvom Čaoša.
E, vidite, nekada po tim nekim starijim običajima tu se lomio taj prvi prijateljski kolač.
E, što ste već više puta pominjali, što je zato
prijateljski kolač? To je hleb koji ima ukrase na sebi. Pravi se od brašna kao običan hleb, samo što je posebno ukrašen. On zapravo predstavlja to prijateljenje između mladinih i mladoženjenih roditelja. Lomljenjem tih kolača i jedenjem tog kolača znači da je uspostavljeno prijateljstvo između dve porodice.
To je
nekada su lomljena tri kolača, znači jedan je lomljen kada se dođe po mladu, drugi je lomljen u toku svadbe, a treći je lomljen posle svadbe kada mladoženja i mlada odlaze kod mladinih roditelja. Prvi put posle svadbe.
Da, možda možemo da tumačimo da je to jedan od simbola da oni sad postaju rod, ili tako?
Pa da, upravo je to. Da, samim tim što jedu taj hleb, to je znači nešto što oni sada dele i to prijateljstvo kreće. Danas je uglavnom zastupljen jedan kolač, ali imamo upotrebu torte koja može da bude substitucija tog kolača, jer zapravo mladenci tada prvi put jedu zajedno, oni jedno drugo hrane tom tortom i upravo je to sad ta neka veza koja između njih kreće.
A da li Čauš i tada ima neku ulogu? Da li se nešto izgovara pri tom? Da li on...
Pa da, Čauš uvek govori, jeste, u svakom, posebno kad su u pitanju te neke radnje koje su specifične za običaje.
Svatovi zatim odlaze u crkvu prema tradiciji, je li tako?
Jeste, venčavaju se i u opštini, znači taj građanski brak. Pre nego što odu u crkvu na venčanje, oni svraćaju na česmu, na bilo koju vodu, znači nekada je to bio potok ili izvor, danas je to obično česma koja se nalazi u blizini crkve. I tu mlada pere ruke i tu je mladoženje daje vodu da pije. Iz čaše iz koje su pili, kod mladinih roditelja su se služili medom. E, sad je opet taj običaj služenja medom prebačen u restoran gde se pred svim svatovima oni služe medom.
Da. Meda se menjaju.
Tako je, običaj su znači ostali, samo što su se malo transformisali.
A zanimljiv je taj običaj, ako bismo mogli neko njegovo značenje da protumačimo, ona pere ruke, ali
tako? Jeste, voda inače u običajima narodnim ima to čistiličko svojstvo, čistilačko.
Dakle, možda prelazak u drugu porodicu, ono što je bilo pre, da odnese voda ili već kako...
Tako je, znači sve ono što je loše, što je prljavo, pere se i onda ona čista ulazi u taj brak koji se sklapa u crkvi.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Najveće veselje zapravo počinje posle venčanja, je li tako? Tada dolaze svatovi za tu sofru koju smo spomenuli.
Kada se servira hrana i onda zaista ovo prikazivanje poklona je fantastično. Ja ću sad pročitati taj obrazac kako Čauš prikazuje poklone. Otprilike ovako, čujte ljudi i sva braća, kako je došao Nikola i donio lijepo poštenje, jednog jeljena, 12 tuba pogača, jedan ako vrakije, košulja, marama, peškira, Milenu prežinu, a Mileni i pelengać. Vala mu da mu Bog da, da i njemu dođu na veselje i živio ga Bog.
I to, kažete, je trajalo nekad i po ceo dan.
Ceo dan. Zato što, znači, svaki poklon koji je donet mladencima, on se tako glasno izgovorio, mislim, prikazivao ostalim učesnicima.
Obaveštavali su se svi tako dobro.
Obaveštavali.
To je na neki način obavezivalo, pretpostavljam, kao i danas, da vi uskratite...
Jeste, tako je. Danas imate...
Popisivanje.
Jeste, i sad zaduženog čoveka koji popisuje šta je ko doneo na svadbu. Ali, a nekada je to javno pitanje.
Ali osim ovih robnih poklona, da kažemo, bio je poseban novčani poklon mladi za belilo.
Jeste. Jeste, znači uglavnom su u robi donosili poklone, a to mladi zabelilo, to je bilo davanje nekog novca, to nije bilo mnogo novca jer se nije imalo.
Ali to bilo baš za nju lično?
Za nju lično, da.
Jel ona da mora da da u porodicu ili nije?
Pa to je njoj bilo, da. I to se stavljalo na pogaču. Također se ispeče jedna pogača, odseče se poklopac i onda se ispod poklopca stavlja. I Čauš onda ide i govori kako je...
Radenka dala 10 dinara, Bog je pomogao, amin, amin.
Jeste, i tako, znači, za svakoga koliko je ko dao.
A dobro, znači, se to desavalo, sad smo pominjali da počinje veselje posle crkvenog venčanja, tradicije tako, bilo pa i danas, jel, posle crkvenog i opštinskog. Je li to bilo za vreme tog veselja ili je to bio poseban dan ranije u nekim...
Znači, prvo je prikazivanje poklona... Za to vreme muzika svira, ali...
Tek je posle veselje.
Da, tek je posle veselje i zato je svadba i trajala nekoliko dana, jer ne može za jedan dan sve da se uradi ono što treba. Tako da je veselje u stvari najčešće bilo sledećeg dana, tada su se svi veselili.
A tako je bilo. A da li Čauš sme da popije malo više?
Čauš ne sme da pije. Tako da, kada imate... pojavu da Čauš pije, on nije
to
dobar.
To ne valja, taj Čauš nije dobar.
Taj Čauš nije dobar i njega neće, jer on...
On se,
jeste, naravno.
A kad Čauš pije? Kad sve završi?
Kad dođe?
Dušom kad dođe?
On može da nazdravi, recimo, ujutru kad dođe tu neku prvu zdravicu, ali naravno...
I to je to.
I to je to.
Postoje imena zabeležena i dan danas živih Čauša koji deluju, da tako kažem, na svadbama ovdašnjima.
Da, ima ih dosta. Međutim, ja sam ovom prilikom izdvojila trojicu i na izložbi i u monografiji koju sam napisala, trojicu Čauša
iz ovog kraja,
koji su posebni i koji su poznati i veoma mnogo se pozivaju na svadbe. To su Jovan Stanković Plavi, Milorad Skorković Skorko i Dragan Spasenić, zvani Bato Trnavac.
Pa oni svi imaju nadimke zato što su Čauši ili ovde svi ljudi imaju nadimke?
Ja mislim baš zato što su Čauši.
I sad, oni su dakle, ono što smo pričali malo pre, iz zaviđenije porodice, tradicionalno nasledili tu veštinu, dakle, idu po svadbama i sve ovo čine o čemu smo pričali.
Upravo tako i upravo zbog toga što dobro rade to, oni su traženi, zaista, ne samo na području Zlatibora, nego na području čitave Srbije.
A je li Čauš treba da bude u nekim boljim godinama ili može da bude i stariji čovek, jer sad ne znamo koji su godine.
Radni vek.
Uglavnom... Je li ima beneficira?
Znači, uglavnom je srednji godina, onda kad je u najboljoj snazi i kad može, i kad može ovaj najbolje da obavi taj posao, jer sa godinama sve ide
naravno
teže.
Pretpostavljam da su se danas mnogi običaji, to ste i vi rekli, redukovali i da se koriste možda neki koji su najvažniji, najupečatljiviji, ali nekad je tih običaja bilo mnogo više. Možemo da kažemo od svega ovoga što smo ispričali, da se oni i danas koriste uglavnom, ali ranije pretpostavljam da je to bilo ipak malo drugačije.
Da vam kažem, materijal koji sam ja gledala prilikom rada na ovoj monografiji, imate i danas običaje u selima, svadbe u selima gde se sprovode 90% običaja koji su nekada bili zastupljeni. Znači imate...
Potpuno tradicionalno.
Da, potpuno tradicionalno, ali imate i primjera gde su ti neki osnovni elementi samo ispoštovani u svadbi.
Sad, da li to može domaćin, malo pre ste rekli da domaćin se opredeli za rituale, jel on može da preskoči neki ili mu Čauš kaže pa služe prijatelju, ovo ne može bez ovoga?
Pa uglavnom ako želi sve običaje, onda nema preskakanja.
Dobro, ali ako sad izabere tri...
Onda će biti ta tri.
A nema veze koji su po važnosti? Da li postoje neki koji ne mogu...
Pa znate šta, ne mogu da se preskoče, znači lomljenje prijateljskog kolača, ispijanje prijateljske zdravice, služenje mladenaca medom i naravno danas ta torta, sečenje torte koja je veoma raširena.
Ali u kraju taj običaj dizanja nakomčeta ili kako se zove to dete u kući svekrve?
Običaj je postojao, ali se ne primenjuje obavezno. Znači to je opet stvar da li neko želi ili ne želi. Ali je bio običaj da kad Devojka dolazi u kuću mladoženjenu, donose joj malo dete koje ona drži u naručju, okreće ga tri puta prema srcu, ljubi ga, a u stvari sve zbog toga da bi imala zdrav muški porod.
I to je isključivo muško dete, kao jeste. Isključivo Čaoš je muško vrlo, da, i da. Na svadbi svi glavni likovi su muškarci.
Jeste.
Razloga nije čudo što stavljaju na kape Čauša. Pomenuli ste već, Snežana, ove malo golišavije fotografije dama, ali Bata Trnavac je stvarno duhovit. On je na svoju Čaušku kapu stavio Severin.
Nemoj da priču.
Ali nije on, zato što kapa je njegova, zato što sam je od njega uzela. Bila je njegova, je, ali kape prave u Mladinom domu i Čauš otkupljuje kapu kada dođe u Mladin dom.
A, ne utiče, ne utiče na izgled kapu.
Znači, to je jedna od najvažnijih odrednica Čauša, zapravo dobija od Mladinih kada dođe. Na svakoj svadbi nosi drugu kapu. A sam mislila da on ima neku svoju kapu.
Ne, on dobija u Mladinom domu i on za tu kapu daje novac. Znači, mora da je plati.
Dakle, i dan danas je to sve ovako kako smo pričali, ako je na kapi Severina, onda su to skorašnje zlate.
Tako je, dakle, i danas je Čauš veoma zastupljen i prave im se kape, naravno on je ne nosi uvek, kaže da mu je nezgodno, baš malo mu smeta, ali nikad nije bez čekića. Znači, čekić je nešto, čuturu isto ima zbog nazdravljanja, ali čekić je nešto što je zaista...
Meni je bilo od početka malo neobično da je to tradicionalna kapa Čauš, ona liči na ove novogodišnje koje su došle sa zapada, kape špicaste, ovaj, sa tim, čak ima i te uvijene kićenke koje visi.
Pa da, one, njihov izglede se menjao kroz vreme. Znači, u svakom slučaju, ona jeste špicasta, jeste visoka, ukrašavana je i kićankama, i zečijim, i lisičijim repovima, kašikama, praporcima, nešto. Jeste.
Ko je kuda?
I rekli smo, evo, privodimo kraj ovu priču, dakle, njegova uloga, uloga Čauša, završava se tek kada ode posljednji gost.
Tako je.
Tu sada on se rastaje od domaćina, biva nagrađen i, i čeka sljedeću svadbu.
Tako je.
Da li Čauš imaju mnogo posla, da li idu iz nedelje u nedelju na te svadbe, danas i nekada?
Pa i imaju. Dobre Čauše pozivaju stalno na svadbe, tako da...
Sjeseni mira, nema tako za Čauša da zime,
I Čauši su presrećni kada svadba prođe u miru, znači kada ne izbije nikakav incident, kada sve prođe kako treba, to je isto vrlo važno, ispoštovati, znači, taj red i disciplinu i sve ostalo.
A onda znači da su uspešno odradili.
Tako je.
Nadamo se da smo i mi uspešno odradile još jedan koje kuda zadatak i pričom od zaborava otrgle još jedan baš lep običaj. I baš poput Čauša, i mi poslednje odlazimo iz nje. Ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenević. Radio Beograd 1.
Ubiće me, ubiće, čipkane večanice, sklonite me, sklonite, da me niko ne nađe. Neću da se oženim, život da joj poklonim, sklonite me, sklonite, da me niko ne nađe. Sakrite me, drugovi, da me niko ne vidi, rodbina je njena sva, protiv mene krenula. Moji se pridružili i u hajku krenuli, krenuo je i moj brat. Ma ljudi, to je pravi rat. Svadba, svadba na čardaku, moja mladost u bedaku. Morat ću da razmislim, kako ću da živim si. Svadba, svadba na čardaku, moja mladost u bedaku. Morat ću da razmislim, kako ću da živim s njim.
Nemojte mu verovati, nemojte mu verovati.
Da li da se oženim, dobro ću da razmislim. Šta ja time dobijam, ma to je prava robija. Mnogi su se ženili, al su kasno shvatili. Mnogi su odustali, al su skupo platili. Noćne more imam ja, sanjam kako kažem da, rasplakane tetkice, sanjam kao veštice, njenog oca sanjam ja. Sa desetak pušaka hoće da mu bude zet, ma suviše sam zauzet.
Nemojte mu verovati,
svadba, svadba na čardaku, moja mladost u bedaku, morat ću da razmislim, kako ću da živim si. Ma nije da je ne volim, hoću da je oženim. Od momačke krvi te teško se odustaje, pa ako se i oženim, po starom ću da nastavim. Kada su me pronašli, to telo obukli, za stoli su vezali i na čardak stavili. Tri su dana slavili, napili, onda su se smejali, što su me oženili.
Nemojte mu verovati,
svadba, svadba na čardaku, moja mladost u bedaku, morat ću da razmislim, kako ću da živim s njim. Svadba, svadba na čardaku, moja mladost u bedaku, morat ću da razmislim, kako ću da živim s njim. Morat ću da razmislim, kako ću da živim s njim.